Пресудата му Управен суд дава на Пасфија довладава да ја приспита својата одлука во однос на раскинување на договорот за концесија и дава задолжително на Пасфија да спроведе постапка за утврдување дали има правен основ на вистина за раскинување на договорот. Според информациите во јавноста, по ова задолжително на Пасфија владата нема постапено. Туку веднаш има пристапено кон спојување на концесиите за кое не се обврзани во пресудата на Управен суд. Доколку владата има намера да избегне загрузување на јавното здравје преку отварање на рудник или пак да избегне било каков основ за Евромакс за штета, што треба и да биде цел на владава, треба да постапи согласно закон, да се повика на вистинскиот основ за одземање на концесијата или Министерството за животна средина да донесе решение со кое не се одобрува студијата за заштита на животна средина. Евромакс се заканува со арбитража со години, а немаат поднесена тужба. Напротив, чекаа да влезе компанија близко до власта за да се решат нивните проблеми и повторно да почнат да се закануваат со арбитражни тужби. Ова некако укажува дека и тие се свести за нивниот слаб правен основ за тужба, но имаат постигнато некој договор сега со одредени политички елити.